Hej och välkommen till en ny episode av Jordbrukspodden. Dålig med gäster, men tre programledare, så då får vi satsa på att det här sker mycket norsk jordbruk för tida, mycket nyheter, så då ska vi pröva att gå igenom lite som har skett i den sista tida. Starta med färska tal i dag, Anders. SSB har kommit ut med något tal och du har varit ute och omtalat dem på småbrukarlag sin nettside. Vad är det du har varit ute och sagt om de talen?
Nej, för det första då, så har de ju, det är väl en effekt då, att den har masat om det över lång tid nu, så är alltså då de brukar med negativ intäkt eller minus resultat och noll intäkt, de är nog tagit in i en ny talserie då, som går 4-5-6 år bakover då, som har justerat bakover i tid. Och det har ju inte varit tidigare, det har vi ju varit inne på. Och då är det talet 198.700 då för 2021. Och visst då ser på utvecklingen då som blir då från 2020, så är den justerade talserien 178.000 cirka, så det är en intäktsväxt på runt 20.000 kronor då, menar de, ifrån 2020 till 2021. Det som detta talet här inte må förväxlas med, det är för exempel talet som Grytten brukte ifrån SSB-tal på 212.000, för det var per årsverk, i tillägg så var det en utplukk där då ifrån för. Dessa talet här på 198.700, det är då per bruker. Och för vi har några färska tal på det, så är det lite vanskligt att se hur många årsverk det är per bruker, eller per bruk ändå att säga. När du tänker på den intäktsväxten från 2020 till 2021 på runt 20.000, så menar jag att jordbruksuppgöret, det var förenklade förhandlingar då som skulle ge tala för 2021, la upp den intäktsväxt på 17-18.000, eller så kan vi sitta, jag tar helt fel, ja, jag kan prata lite grundetal där. Men det som i utgångspunktet har varit grund till den ökningen från 2020 till 2021, det är nog det att vi rätt och slett hade coronapandemin och gränshandel vart väldigt mycket lågare, så jag är väldigt osäker på vad som på något sätt är grund till det hoppet. Och så nämner de, bara avbryt mig här Kari, hvis de kämpar på nå inemellan, de är lika god på det där de. Så nämner de och gälla på snäva 2,9 miljoner per bruker. Den gälla är inte fördelt på specifikt jordbruk. Så det är en sammanfattning på både privat och näring. Och det är ute där vi brukar, för exempel i jordbruksuppgörelse, där prövar vi att regna ut och som på något sätt jordbrukets andel då gäll. Så det är ju ränteutgifter på cirka 70 000 kronor, men hvis vi säger lite röft att det är omtrent halvparten som är näringsgäll till jordbruk i den potten, så är ju, så må du ju då dra ifrån cirka 35 000 och i gäll då. På den summan. Gällsräntor.
Det må nog väl vara mer som är näringsgäll än privat gäll, eller?
Ja, det är det, men för att bruka de snille talen då, för då är du ju nere på 160 000 då i jordbruksintäkt då efter gjeldsrenter. Men så är det ju att det är ju ingen kapitalkostnader i det hela där, varken egenkapital eller gäll på det här. Så det är ju inte ren lönsintäkt, och det är heller inte per årsverk, så du kan inte göra något annat än att observera på något utvecklingen och veta vad som faktiskt ligger bak talet.
Ja, men samtidig er det en veldig god pekepinn når du justerer for rentekostnaden, som du sier, og så vet vi det at det er vel en cirka 1,1-1,2 årsverk per bruk i snitt, sånn at det er ikke så far off heller.
Nei. På ingen måte. Hvis du, ja, hvis du sier at det er 1,1 årsverk per bruk, da, så havner vi vel fort ned på 170, blir det. Dele på 1,1, så får du årsverka. Men det er veldig usikkert, så jeg tør ikke å oute den her. Men så er det jo det her med det jeg synes er mest spennende, da, det er jo når du tenker på at du da inn i korona med fantastiske muligheter til å øke inntekten, så økte det altså med 20 000 kroner. Og så ser du da at første rentehevinga, da gikk vi fra 0 til 0,25, eller en kvarting da, på styringsrenta i oktober-november 2021. Og nå er vi da på, er det 2,75 år da? Det er nesten flaut, så jeg ikke husker, men
det er vel 2,75 nå, ja, tror jeg.
Ja, jeg mener det, for jeg mener at ESB da ligger på en kvarting over, altså på 3 blank, hvis jeg ikke tenker helt feil. Og da er vi jo, da har vi hatt en ganske voldsom renteoppgang i den perioden, som rett og slett ikke synes i desitar, da. Det var ikke dette året som det var verst, da. I tillegg så var jo også kostnadsveksten vesentlig høyere i 2022 enn det det har vært i 2021. Jeg lurer på om det havnet på sånn rundt 3,5% er faktisk i 2021. Så var det ganske mye mer, som vi vet, i det siste året. Så den er jo usikker på hvordan er det de kostnader som skal trekkes fra den jordbruksinntektstalen vi får neste år. De er jo, vil jo være høyere, samtidig som vi har en vesentlig høyere kostnadsutvikling. Så er jo spørsmålet, begynner nå bøndene å holde på investeringer? Er det mindre vedlikehold og mindre investeringer? Hva er det som skjer? Hvordan tilpasser bonden seg trua på fremtiden, da? Og vi ser nå at det på en måte begynner å justere seg inn mot jordbruksforhandlingen. Vi sier at det er dempet prisvekst og at rentesettingen til Norges Bank fungerer som de skal. Problemet er bare det at vi handler mye råvarer til landbruket med utlandet, og da spesielt i euro, og nå dollar, soja for eksempel, det handles vel i dollar. Og når du ser på europeiske sentralbanken, da, ESB, og den amerikanske, så sliter de å få like stor effekt på sine renteoppganger, og klarer ikke å dempe prisveksten like mye. Og da får vi da dem å gå mye høyere i sine renteoppganger. Ergo så blir på en måte rentenivået i utlandet mye høyere, og de som vil plassere penger, de vil da heller plassere penger i de landene enn i Norge. Og da får vi rett og slett en svekka norsk krone.
Det var det akkurat skulle til å spørre deg om, for det, de siste par, tre dager, ja. Så har det vel skjedd... Altså, det har jo, den har jo blitt svekka over tid, men de siste uka da, så det er jo helt... Det er snart helt hinsides. Altså, nå er svenske krona på over en norsk. Pundet lå så vidt over 13 kroner her nylig, og dollar på 10,80 eller noe sånt, og euro på 11,5. Så det er ganske store utslag.
Ja, og det som skjer da, ikke sant, at vi må bruke mer norske penger på å kjøpe noe som er notert i en annen valuta, og da vil vi rett og slett, når vi er avhengig til å kjøpe de tingene, så drar vi med oss rett og slett inflasjon fra utlandet. Og selv om vi klarer å dempe våres prisvekst, så hjelper det ingenting når vi er nødde om å handle utaskjærs, som vi kaller det. Så jeg tror at, fordi at de her renteanslagene til SSB for eksempel, tar ikke høyde for valuta. Og da, der ligger det en del risiko. Dette kan kanskje du også si mer om, Ola.
Nei, jeg tenkte å avslutte litt den SSB-saken med å skryte litt om meg selv, og så skal jeg skryte litt om Nasjon, som har gjort en bra jobb I forhold til å belyse de SSB-talene, I forhold til å ta med dem som går med negativt og I null I næringsinntekt. Så der ser jeg nettopp litt engasjement og litt ringing hit og dit. Det fungerer faktisk noen ganger, så jeg synes det var litt gledelig at du har vunnet litt fram der og fått endret på noe som var feil. Så,
bra jobba, Ola.
Ja, litt klapp, egen klapp på skulderen der. Ja. Men det, jeg tenkte på noen annen ting, Anders. Nå går det jo fort mot vår. Kan du dra oss gjennom litt tidslinja I forhold til budsjettnemnda når det kommer med tal og når det starter jordbruksforhandlinger og alt dette der, og når skal vi være ferdig?
Ja, det vel tradisjon for at man skal prøve å få de her talene klare enten rett før påske eller rett etter påske. I hvert fall rett etter. Og det vel også det som vi på en måte en kan håpe på I år også, men det jo det, det som litt sånn der vanskelig med akkurat dette der, at man lytter jo da prøve å man må jo få en del tal og rapporter her som man avhengig til å få inn, og det jo egentlig det som bestemmer hvor fort man klarer å bli ferdig. Men det behandles jo da saker, ikke sant, kontinuerlig og ser på tal og går igjennom og tikker av ettersom de, på en måte de forskjellige poster da, ettersom de blir ferdig. Og så skal det jo leveres et felles krav fra jordbruket, altså først så begynner jo da organisasjonen har for seg I siste del til april og laget sine egne krav og skal da få et felles krav til slutt som skal leveres til staten I slutten til april det vel. Og staten kommer vel med tilbud egentlig ganske fort etterpå I starten til og mai, og så det forhandlinger mellom staten og jordbruket frem til målet vel å være ferdig før 17. mai da, egentlig. Så kan vel egentlig ikke klare litt å fastsette noen dator, sånn helt spesifikt, men noe I den bana der.
Det to måneder fremover nå. Det noe skjer?
Ja. Ja, og som jeg sitter I budsjettnemnda så føler jeg skjer allerede alt nå, men det, så det vel egentlig ganske intens jobbing. Det ganske langdrukt egentlig, disse her forberedelser til jordbruksforhandlingen. Det mye.
Mm. Og apropos signaler inn mot jordbruksoppgjør, det begynner vi å få litt fra politikere også. Både Sandra Borch noen signaler og Erna Solberg. Asbjørn, hva det Erna Solberg egentlig sier til gårdbrukerne før årets jordbruksoppgjør?
Nei, vi sier vel at vi kan ikke forvente oss noe I nærheten av det forrige jordbruksoppgjøret, altså jordbruksoppgjøret I fjor. Og så prøver jeg vel å skryte av, vi har funnet en sånn teknisk måte å skryte av sin egen regjering på. Der hun sier at kravet, det var minst avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud eller et eller annet sånt, når det var høyre regjering I 8 år som jo en litt grann synes det muligens en litt spesiell måte å legge det frem på, det betyr vel bare at vi Ja, kan det hende at det på grunn av at vi krevde litt for lite, hvem vet. Og sier at at I fjor, I 2022, så vil det være sånn at de fleste vanlige lønnsmottakere har hatt en reallønnsnedgang på grunn av altså tapt kjøpekraft på grunn av Ja, økt prisstigning, høyere renter, og så videre. Så vi kan liksom, vi bønder burde ikke forvente oss noe særlig jordbruksoppgjør, for det ikke noe, vi skal ikke få noe mer enn vanlige folk, og vanlige folk har da kjøpekraften stupt for. Så her det ingen grunn til å bruke noen særlig penger på landbruket I kort tekst. Så har jo han godeste Bårdsgård I kommentator I Nasjon skrevet en ganske god kommentar om akkurat den som ble lagt ut I dag hvor han påpeker riktig spør det meg at selv med Høyre og FRP-regjering så klarte ikke den regjeringen å ta ned de klarte ikke å ta ned budsjettstøtten til landbruket noe særlig selv om de gikk inn med liv og lyst før de vant valget og lovet at her skulle det kuttes så klarte de ikke å få til det I praksis så nå hvis dagens regjering virkelig gønner på og utvider det var jo godt tross alt så har budsjettmidlet til landbruket økt I antall kroner I hvert fall og faktisk I forhold til statsbudsjett og så videre så hvis dagens regjering flesker til og fortsetter den økningen på budsjettmidler så blir det vanskelig for Erna å kutte det eventuelt om 2,5 år når det eventuelt blir en ny regjering da. Så da det som litt spesielt at vi I landbruket har jo, jo delvis I hvert fall vi som prater her, føler jeg, synes ikke at den regjeringen som vi har nå har levert på så veldig mye av det en lovte, landbruket. Og det har jo sikkert Erna fått med seg. Så en vanlig oppførsel for et opposisjonsparti jo å påpeke her har ikke regjeringen levert. Her må dere vel levere mer. For her det ikke innfridd løftet deres men her gjør jo egentlig da Erna Solberg det motsatte hun spiller ned valgløften og sier at her må vi ta det med ro det ikke noe vits å bruke så mye penger på landbruket for hun vet men, at hun arver en stor budsjettpost da, hvis den økes mye
men ja, det kommer jeg til å gjøre uansett tenker jeg, men Og var det lønnsoppgjøret var I fjor? Det noen av dere som husker det?
Rundt
4,3?
Jeg må ikke avkreve svar på det, for det har jeg ikke I huet faktisk.
Og da vi jo også inne at vi har jo da hatt en ganske betydelig prisvekst I det året som var vanskelig å forutse. Og nå vet vi jo mer hvordan ståa har vært, og det vel mye prat om at det lønnsoppgjøret I år ønsker han å legge så tett opp mot det prisveksten pluss kanskje noen få punkter høyere, slik at den får en svak positiv lønnsutvikling. Stemmer ikke ordet?
Det jeg har hørt I hvert fall at yrkestagerorganisasjoner, da, type LO og så videre, ganske klare på at de skal ha en reallønns oppgang I år. Altså, her skal du ikke tape kjøpekraft I 2023. Nå må de ikke arrestere meg, men jeg tror at det vel SSB eller noen andre som har forutsatt prisveksten til 4,9% eller konsumprisindeksen til 4,9% I år og det vel mange som tenker lønnsoppgjør på 5% da, for å være litt grov
Mye som tyder på det ja. Men en viktig ting å presisere det jo det at når hun Erna der sier det at vi har hatt lønnsvekst, så vet vi at det på feil tal, så vet vi at vi har egentlig ikke hatt det, sånn som vi har snakket om så mange ganger tidligere på grunn av realrente. Sånn at hun baserer jo egentlig retorikken sine på feil tal. Anders, Sandra Bork, hun har jo også kommet noen signaler nå foran jordbruksoppgjøret på Senterpartiets årsmøte, som as we speak I Trondheim nå.
Stemmer. Lurer på om du skal rett og slett en av dere skal ta deg, for den saken har jeg ikke lest ferdig, annet enn at jeg fikk med meg at det var ingen høye forventninger om tilsvarende sum I år, det eneste jeg har fått med meg, så jeg tror jeg kan slenge meg på hvis en av dere er.
Nei, altså, hun sier at vi kan ikke forvente oss like stort oppgjør I år, og da mener han vel sum kroner, fordi at som hun sier da I den intervjuet I Nasjonen, at fjorårets oppgjør, det var et oppgjør over to år. Og da må jeg få lov til å si at det litt eller annet spesielt å høre på det, fordi oppgjøret I fjor var vel, som de har lagt det fram, på 10,6 milliarder. Og regjeringen og Sandra har snakket på innpust og utpust om historisk høyt jordbruksoppgjør, historisk jordbruksoppgjør, og 10,6 milliarder. Den summen har blitt gjentatt og gjentatt og gjentatt. Og jeg har overhovedet ikke oppfattet det som at de da mente at det var et jordbruksoppgjør over to år. Da hadde de vel sagt 5,3 da. Men nå når vi I våren 2023, så handler plutselig jordbruksoppgjøret I fjor om to år. Altså det første året som Anders nevnte, som var litt sånn der forenklet forhandlinger, og det riktig det, at vi bønder ble fortalt at det var bare justeringer av priser og så videre. Så skulle vi ta liksom et skikkelig oppgjør da, som ble det oppgjøret I fjor. Så jeg synes jo det er interessant at nå har man snakket om de 10,6 milliardene I snart et år, og så plutselig så handler det ikke om det lenger, for da skal det ses over to år.
Da vil jeg bare skyte inn en ting der, fordi at det kan jo se på det. Du kan jo på en måte gi av litt rett og ikke rett. Altså, du hadde jo den her kostnadsveksten som skulle dekkes inn. Det var jo som seg hører og bør. Og så ligger det kanskje noe sånn underliggende her at kostnader ikke har vokst så mye, og at den ser for seg at mye av den kostnadsvekstindekkingen da ikke vil eksistere I årets oppgjør. Men som Senterpartiet statsråd I Landbruksdepartementet, så skulle jeg jo tro at når den da har klart å finne rom til å bruke slike type midler så, I den størrelseorden I et jordbruksoppgjør, så må det være en kjempeanledning til å faktisk jobbe med gapet. Eller hva tenker du, Ola?
Ja, det blir jo som en Asbjørn sier da, man bruker ettersom det passer seg. I fjor passet det seg å omtale det som et stort oppgjør, og nå passer det seg å omtale det som to oppgjør for å bygge ned forventningene I forhold til tette inntektsgap I år. Sånn at dette jo litt billig retorikk egentlig på samme måte som Erna driver med billig retorikk. Men så jo litt I forhold til selvforsyning også, den biten der, så kaster hun vel litt ballen tilbake, og hun uttaler vel også I Landbruk 24 at det var veldig gode embedsfolk I departementet, men at man vant til å gjøre ting på en samme måte over lang tid, at det kanskje mangler litt kreative ideer og nytenking, og derfor det viktig for henne å dra rundt og få de innspillene da, fra andre I landbruket. Så, men vi sitter nå på en del kreative ideer, føler vi, så vi vil oppfordre bare om å gjerne ta kontakt med oss. Vi stiller på møte når som helst, og vi kjenner mange andre som har mange gode ideer, og så bare ta kontakt. Og finne løsninger, det har vi mange til.
Men hvordan er det de tolker det? Når jeg begynner å prate om embedsverket der som litt sånn indoktrinert over tid?
Det jo en interessant uttalelse I hvert fall. Det må man kunne si litt usikker på hvordan skal tolke det.
Ja, det jeg også.
Ja, det faktisk... Det egentlig nesten en... til å være en statsråd som på en måte egentlig så flink til å vi har akkurat diskutert at hun prøver å liksom senke forventningen til jordbruksoppgjør og på en måte uttale seg etter hva som passer og så videre, så det ganske frisk sterk uttalelse. Det skal jeg, skal jeg faktisk med I at det Men altså, det jeg skal gi rett I jo at ja, nå har vi prøvd siden hovedavtalen ble innført I, når var det? 1949 eller noe sånt. Vi har prøvd på mye av det samme, men vi har jo ikke akkurat hva det vi har endt opp med her. Vi sitter med fem, ja, under 40% selvforsyning. Bønder som tjener ja, skal vi si rundt 200.000 per årsverk. Og det har jo ikke skjedd noen sånn vanvittig revolusjon de siste 10, 15, 20 årene.
Så som, akkurat... Jeg må sende... Jeg synes jo var... Bjørn Gimming var jo ute og kastet seg på boll når Erna prøvde å senke forventningen til jordbruksoppgjøret. Det synes jeg var veldig bra. Nå jeg veldig spent nå, for nå har vi også da en landbruksminister som også gjør det samme. Hvordan forholder det organiserte landbruket seg da til uttalelser som nå egentlig kan se på som tverrpolitisk? Det vel det som egentlig skremmer meg mest da.
Og så har vi en bekjent av oss, Sven Martin Haaland, som har lest innlegg I dag I Nasjon, som svarer ut Erna Solberg på uttalelsen hennes. Så får vi jo håpe da at Erna Solberg tar seg tid til å svare ut Sven Martin. Eventuelt så har hun også vært invitert I denne podcasten, men det har vi ikke hatt tid til. Men jeg tenker at nå har vi jo god tid når vi opposisjonspolitiker til å snakke med alle fraksjoner innenfor norsk næringsliv. Og vi jordbrukere jo en fraksjon vi også, så det hadde vært veldig artig og interessant om vi kunne tid en samtale med Erna og fått nyansert litt meningene og gjort litt faktabasert, så skal det ikke så bort ifra at vi kunne vært enige med henne til slutt, kanskje.
Ja, det tror jeg jo.
Og det som litt av poenget at mye av det her kommer ut fra den boka som Erna ga ut, har gitt ut nå, forrige uke, var det ikke da med lansert. Det jo på en måte, prøver å trekke de her, sånn jeg har ikke lest den boka, men sånn jeg har hørt oppfattet det, så det liksom en bok hvor hun ser litt sånn stort på det, og litt fremover da. Hvordan skal vi liksom, hvordan ser hun for seg å løse liksom løse Norge fremover, og Norges utfordringer. Og da hadde det jo vært veldig greit å ha hatt, vært med I en podcast hvor du kunne ha fått prate så lenge du ville og prate om ikke være sånn Dagsnytt 18 og prøve å vinne en debatt eller et eller annet, men få lov til å prate fritt og litt lenge og dra de lange linjene. Det hadde vært veldig interessant.
Jeg må jo si en ting da, når vi først inne på det der med hvordan hun ser for seg å løse ting og så videre, fordi det som litt interessant at det grunnen til at vi, altså mye til grunn til at vi har den prisveksten som vi har nå, har jo vært pumpet enorme mengder kroner inn I markedet under koronapandemien, med da høyere regjeringen. Det var ingen grunn til at du skulle pumpe masse penger inn I en økonomi som gikk sånn noenlunde godt. Det var egentlig ingen som trengte de penger. Men da det jo veldig enkelt å bruke masse penger. Og så kommer vi nå da når du får den enorme prisveksten fra utlandet, så blir det dobbelt gærent, ikke sant? For da blir krona så dårlig. Og det som egentlig da, de forholder seg jo egentlig til John Maynard Keynes, egentlig, begge fløyen. Det jo ikke så veldig stor forskjell på dem, sånn rent økonom eller pengepolitisk. Men nå vel, det store problemet nå vel egentlig da at denne regjeringen kanskje bruker litt mye penger på det offentlige. Vi har jo en sånn dobbelt så stor sum til statsadministrasjon som det Sverige har, som har relativt mange flere innbyggere. Og da det jo ikke tida for å bruke mer innenfor det offentlige. Det blir på en måte feil. Så det spennende å se.
Så det jo sånn at vi har fått noen innspillsrunder fra noen samvirker til jordbruksforhandlingene, der de kommer med sine anbefalinger til faglagene. Og Tine Asbjørn, der vel du veldig fornøyd som mjølkeprodusent, du ikke det, med den solide målprisøkningen?
Ja, det... altså, jeg vet ikke om jeg skal... Altså, det her det et valg. Skal man le, eller skal man gråte, eller skal man bare synke resignert ned i sofaen, der man ligger og mottar alle tilskuddspengene sine? Jeg vet ikke. Det, Tine foreslår 33 øre i målprisøkning. 33 øre. Det altså, det skal sies at Tine også foreslår, i forhold til mjølkepris, da, så foreslår de å fjerne de her konkurransepolitiske virkemidler, altså det her tilskuddet da, som Q-meriene får, fra den her såkalte PI-ordningen, som da skal utgjøre 13 øre. Og så foreslår de vel at noe av det vi betaler for å hente mjölk då alltså frakt av mjölk 15 öre ska liksom över på budget midler där då så hvis hele den summen då som de går in för går igenom så är det 61 öre men för det första så och så säger Tine också att det här måste bli ett mjölkuppgör jordbruksuppgöret våren måste bli ett mjölkuppgör och som Altså, nummer en, det mangler ikke øre, det mangler kroner. Så 61 øre faktisk ikke i nærheten. Altså, det her har vel begge dere to sitter og regner ganske mye på, men 61 øre, det vel ikke i nærheten av
Nei, men jeg synes ikke vi skal omtale det som 61 øre i hele tatt. For om du putter Nei. Tilskudd på via Tine, eller om du putter det via husdyrtilskudd, eller hva det det, så vi må forholde oss til de 33 ørene. Det faktisk det, ja, det. Mer om mjølkeprisøkning. Og de PU-midlene, der står det i regjeringsplattformen at de skal fases ut. Så tror jeg at de plutselig vil opphøre nå 1. juli 2023. Det tror jeg meget urealistisk. Jeg har nesten diskuteret å si at jeg skal ete av lappen min hvis det skjer, men det skal ikke gå så langt, men jeg tror det veldig uenig.
Og det til og med noe som har vært ute på høring, og det skal behandles politisk og så videre. Jeg tror ikke du... Jeg synes nesten de 13 ørene skal du i hvert fall, i mine øyne, synes jeg du skal bare se bort ifra det, sånn i det jordbruksoppgjøret nå. For det er så usikkert. Og da sitter den med 48 øre da. Altså under 50 øre, hvorav 15 av de at staten da skal ta på seg mer ansvar, budsjettansvar for inntransporten av mjølk. Så nei, altså, det er kjent materie. Altså, det er alt for lite.
Men jeg forholder meg til de 33 ørene som jeg snakker om av markedsinntekter på mjølk, og hvis vi da regner litt grovt på det i forhold til jamstilling og markedsbrøk på mjølk, så vi jo da jamstilt om 12 år. Og det vil jo si tre stortingsperioder og ikke en stortingsperiode. Sånn at jeg skjønner ikke at hvordan kalkulator Tina har brukt hvis målet jamstilling. Men Anders, det har vært en del reaksjoner i sosiale medier og diverse, og en video med en dame og en som brente en Tine fjøsdress og litt forskjellig. Hvordan oppfatter du stemningen i grasrota? Det har vel vært noen meningsmåling og litt forskjellig.
Ja, altså det er jo misnøye. Altså, uavhengig om du leverer til Q eller om du leverer til Tine, så er det jo på en måte dette her som er litt sånn premissleverandøren for norske mjølkeprodusenter. Og det er jo egentlig litt sånn... Jeg synes det er en litt annen stemning når jeg ser da at grasrota i Tine virker ikke til å være veldig fornøyd. Så har du noen få som er veldig forståelsefulle, men store gemene hop er vel egentlig svært misfornøyd. Jeg har vel aldri sett en Tinefjøsdress brenne på Facebook før. Det synes jeg var litt kraftig, men det sier jo litt da.
Mm. Det andre ting Tine trekker fram innspillet sitt som verdt å merke seg?
De vil vel satse på noe sånn forskning og utvikling og på noe sånn metanhemmende tilsetningsstoffer I fôret da. Det vel noe som du liksom satser på for å oppnå klimamål og så videre. Som I og for seg
altså, det tolker jeg som nei.
Det helt greit det, for all del. Altså, jeg ikke imot at vi skal... Jeg ikke imot at vi skal drive klimavennlig landbruk, men skal vi drive klimavennlig landbruk, så må det faktisk være noe landbruk der og drive klimavennlig. Så si det da. Så det hjelper ikke om vi, om de få som blir igjen, klarer å drive klimavennlig, hvis det bare er få igjen.
Jeg pleier å si deg at når du ser på hvilke land som mest klimavennlige og har flest klima tiltak, så det jo faktisk de litt mer velstående landene som har råd til å rett og slett bli klimavennlig. Og akkurat nå så bonden et lite urland inne I landet. Og jeg tror at bonden trenger midler for å helt tatt være kapabel til å omstille seg og gå en ny retning. Du må på en måte få ungen opp fra krabbinga og opp I gange før den kan begynne å flyge I en ny retning, tenker jeg.
Ja. Nei, det helt enig. Ja, Ola?
Så har vi jo Nortura. Der de jo relativt tydelige på at Nortura har tatt ut mye priser I markedet, og at det nå I en situasjon der de mener at forbruker må absorbere den prisøkningen da, før de kan skru prisene ytterligere opp og ja, om jeg helt enig I det det vet jeg ikke, men det I hvert fall det de sier. Det andre ting de trekker frem, de trekker jo også frem det her med sånn de alltid gjør, skulle jeg til å si og til at telledatoen må bort, det sikkert vært I 10 år på rad, vil jeg tro.
Hvorfor henger det natt hele tiden? Jeg må ærlig innrømme at dette for de bedre peiling på.
Det ingen som har noe godt svar på det, egentlig.
Nei, hverken jeg eller Ole kan svare det på. Det vi, alle som har husdyr I Norge, må holde dem I et eller annet slags husdyrregister. Og det skal være, og det digitalt, holdt jeg på å si, og skal være oppdatert innenfor, det 14 dager, I hvert fall på Storfe. Så... Og vi leverer inn når vi søker om arealtilskudd og så videre, så jo det basert på digitale kart, så jeg har ikke skjønt det. Jeg skjønner det fortsatt ikke, så det en gåte for meg hvorfor det ikke kan, denne telledatoen kan være borte for lengst.
Men du har vel mer inngående kunnskap om... resultat som har lagt frem fra Nortura og slik, Ola. Kan du si litt om det?
Ja, jeg kan ikke si at jeg akkurat husker alle tal, men det jo et solid minustal, og det går jo selvfølgelig på strøm og andre kostnader som har slått inn der. Som man ikke har klart å forutse, da. Sånn at man ikke har fått skrudd opp prisen og kunne tatt, altså man har presset marginene ned, da, rett og slett. Og det jo litt interessant også, at de har det der, kun dere to oppskruingene på pris. Det blir jo litt krevende å prognosere. At da tror jeg fremover må ikke være redd for å legge på litt. Sånn på den sikre siden. Og så var det jo diskutert mye da. Må nå eieren inn med eierkapital igjen? Hvordan likviditeten og soliditeten I Nortura? Og der har sier de at de har god dialog med bankene sine. De har 4 banker nå, fått inn en ny bank. Det var vel en sparebank på Rogaland, tror jeg. Eller det området. Ja, uansett så påstår de at de har god likviditet. Men jeg stiller jo litt spørsmål da. Nå skal de jo ha ansettelsesfrys, kostnadsstopp og shutdown investeringer som ikke absolutt nødvendig I det korte bildet. Og det jo litt merkelig da, at hele tiden har man kostnadsprogrammer, og man skal snu alle lykter og lete etter kostnadsbesparelse og drive best mulig. Og så får man et minusresultat, og det virkelig begynner å brenne cash på kontoen, og man, ja, det lite penger igjen. Da finner man plutselig flere kostnader man kan ta. Det synes jeg litt urovekkende, da, for det jo hvor i kontinuerlige kostnadsprogrammer, så lenge jeg har vært galtbruker i Nortura, har jeg følt. Og hvert år skal man liksom spare inn noen kostnader. Da burde man jo egentlig ikke kunne klare å finne mer ting å spare noe på. Og så kom det et veldig interessant spørsmål på det Teams-møtet der Nortura informerte fra en tidligere finansanalytiker som nå sannsynligvis var galtbruker. Det var jo alltid det oppkjøpet Nortura har gjort av Steinsland der, eller delvis oppkjøp, som var priset veldig høyt I forhold til inntjening. Og den personen med gjerne har kontakt med oss, hvis noen vet hvem det var, kunne vært veldig interessant å høre litt mer om hans tanker rundt det. Og jeg følte ikke vi fikk noe betryggende svar fra administrasjonen I Nortura på det spørsmålet. Så det kunne vært interessant å belyse litt mer. Men ellers så det jo da, det virker ikke som det full krise I Nortura, men det alvor og de snur alle steiner og prøver å komme best mulig ut til det, og det ser ikke ut som at det behov for ny eierkapital. Men det kan jo være, det var ikke sagt noe konkret, men de har jo noen datterselskaper, og du har jo noen muligheter på eiendommer, sale, leaseback, og litt forskjellige løsninger som du kan selvtalge av datterselskaper og så videre da, for å realisere noen verdier. Så jeg ser ikke bort ifra at de gjør noen sånne grep da, for å ta inn litt cash, for de har store investeringsbehov da, for å kunne drive smartere og bedre og mer lønnsomt, så må de investere akkurat som oss i jordbruket ellers.
Hva slags multipler har vi pratet om på at det oppkjøpet? Var det noe prat på det? Var det?
Ja, det var noe altså helt vanvittig, for det var vel snakk om at det hadde gått 200 000 I overskudd, og så var vel aksjekapitalen prisa til 40 millioner eller noe sånt, jeg husker ikke helt. Sånn at det var en sånn helt sinnssyk multipel. Og ofte når man leser om sånn bedriftsoppkjøp, så det liksom sånn 5-12 ganger av overskudd da, som multipelen, da, som man liksom ganger opp med for å finne selskapsverdien. Det varier jo veldig da, I forhold til gjeld og egenkapital og fremtidsutsikter og vekstutsikter. Altså, det jo 1000 variabler, men det høres ikke helt bra ut, og da det greit å veste litt mer. Hva strategien og tanken bak det? Hvordan skal de gjøre dette lønnsomt?
Så et annet spørsmål da, fordi at nå det er jo åpenbart at den der åpningen til grenser og at grensehandel nå oppad, det slår jo rett inn på Nortura, ikke sant? Og folk drar over dit og handler i stedet for. De har jo hatt store investeringer også, har de ikke det? I forhold til både investeringer I skjærelinja på Otta før det ble lagt ned, og kapasitetutbygging på Rudshøgda, flytting til Tønsberg. At noe av den investeringsposten hadde vært litt sånn skjult på grunn av koronaeffekten, og nå kommer den tydeligere fram, samtidig som kostnaden har økt. Da. Det var litt sånn vanskelig å forutse. Og så har de vel og et anlegg på Elverom som
kylling
slakteri planlagt avviklet, ikke sant?
Ja, og da skal de vel bygge nytt kylling slakteri I Trøndelag, det riktig ord da?
Ja, på ja, Samar, tror jeg, ja, I Inderøy kommune med samarbeid med Ytterøy Kylling, som ligger på Ytterøya, EI, så de skal samle og lokalisere seg på fastlandet, og det høres jo egentlig ut som en fornuftig løsning der, da. Men så jo spørsmålet alltid I sånne prosesser, hva har du lagt inn som finansieringskostnad når du gjør beslutninger I lavrentemarked, og så får du et høyrentemarked, og da jo alltid spørsmålet da, held planene dine stikk. Og så det også et annet spørsmål, ikke sant? Når Tina, Nortura og andre aktører snakker om at under covid så gjorde vi det godt, for da fikk vi et større volum å fordele på de faste kostnadene. Og da må man jo spørre seg om de har en overkapasitet, og når man da gjør investeringer nå, så må man jo simulere et volum fram I tid, Og det jo det som man kanskje tenker litt på. Man god nok da til å, man for positive når man simulerer volum med tanke på de trendene vi har på forbruk, prisøkninger og så videre?
Og så, det her kan kanskje Anders, som du jo mye, mye bedre økonom enn meg, men det mulig å, for det oppfattelsen nå, den klisjéaktige oppfattelsen nå, at når tura går dårlig, og at Tine går bra. Fordi at Nortura leverer et dårlig resultat, faktisk minusresultat, men at Tine leverer et relativt godt resultat. Det var høyere etterbetaling enn mange kanskje hadde sett for seg i Tine, og så videre. Men kan det også bety at Nortura har prøvd å betale ut så høy pris som overhodet mulig, for råvaren til sine eiere, mens Tine har holdt igjen på betalingen på råvaren til sine eiere? Det mulig å se det på den måten?
Dette hadde vi en diskusjon om i dag, for at det har jo vært det da vært på at det en kjent problematikk. Se for deg at Nortura hadde målpris, for eksempel, og lavere kostnader til sin kunde, men, eller til sine leverandører, men nå har jo, Ola, du kan spinne nære videre, men nå har jo Nortura muligheten til å sette prisen to ganger i året, og det samme gjørs videre ut, så det handler jo egentlig om hvordan du priser varene dine videre ut, tenker jeg da. Kan ikke du dra den litt videre, Ola?
Jo, det svaret både ja og nei. Mm. For i teorien så skal det ikke ha noen ting å si hva prisen ut. Altså hvis du sammenligner Furuset, som også et slakteri med Nortura, så skal jo de gi de samme priserne ut til produsent. De gir jo ofte kanskje litt høyere, fordi de må konkurrere om markedsandeler. Sånn at det skal ikke ha noen ting å si for resultatet i Nortura, hva råvareprisen Men så det jo litt mer komplekst også, da, for hvis du setter en råvarepris, og så setter du priser ut i sluttleddet, basert på de kostnadene tror du har, og så blir kostnadene da høyere enn du har spått. Så du kan jo få noen sånne kortsiktige effekter her som påvirker negativt. Og så, det som også vel Nortura har kommunisert, det vel litt det her med at de pliktene, mottaksplikten som Nortura har, så henter kjøtt over hele landet, der det noen kostnader som kanskje større enn det de får dekt inn i ulike frakttilskudd og lignende. Og så har de jo noe Nord-Norge-trekk og sånn, som jeg ikke husker helt om har vært justert så mye. Og det kan vel være at da kostnadene der i de omgriskrente strøk stiger mer da. Spørsmålet jo da om staten må inn og dekke litt mer av de her distriktsulempene som de har. For hvis du benchmarker Nortura med de her private aktørene som Furuset og Midtnorsk Slakteri og Jens Eide og så videre, så uten at jeg har dypdykket i det, så ser det vel ut som at resultatene deres litt bedre enn Nortura, at de driver sjappa litt bedre. Så det spørsmålet om Nortura har de her ulempene som ikke blir godt nok kompensert. Da.
Men det tror jeg absolutt, Ola, og du jo inne på det i forhold til den der overkapasiteten, om den dømt til å være der, eller om den eller om den på en måte selvforskyldt, holdt jeg på å si. Men det er jo også en ekstra negativ utvikling nå, da, når kjøttsalget på en måte skal videre ned og på noen kjøttslag. Da. Men, og da vil du igjen få en høyere en overkapasitet som igjen står der og koster penger. Da.
Og det her jeg kan vel dra den her litt videre også. Det her kan jo hende at det en litt sånn akkumulert effekt av at de siste 15-20, eller egentlig siden opptrappingsvedtaket på slutten av 70-tallet, så har vel både mjølk og kjøtt i volum beveget seg på en måte vekk fra de, skal vi kalle det, grisgrønte strøka, og blitt mer og mer sentralisert. Altså det mer... Jeg bor jo i Ringsaker kommune, og Ringsaker kommune har vel stort sett I hvert fall vokst på det meste. Meg bekjent I over liksom hvis du ser over en lengre periode da at det har blitt flere ammekyr og kanskje ikke nødvendigvis er veldig mye mer mjølk men at du ser kanskje du ser den effekten da at de bønder som gir opp en større prosentandel av dem gir opp I områder der det lengre mellom garda og du mister kolleger og så videre og så får Nortura og I og for seg Tino da større utgifter til intransport bare fordi at det blir større avstander med mindre dyr eller mjölk på bilen.
Och så är det ju mycket debatter runt lite samma som går på insemination, dyrläger. Det börjar bli långt mellan gårdarna och det är dålig dyrlägetäckning. Det har ju kommit ut en rapport nu på jag tror det 62 sidor eller något sånt som beskriver situation och tiltak. Det kommer 22 olika tiltak. Jeg synes det veldig komplekst ut, for jeg tenker at dette ganske enkelt. Det handler om at du må ha nok gårdbrukere I et område, så at dyrlegen ikke sitter og kjører bil hele dagen, for det blir ganske dårlig butikk, og ikke så veldig interessant heller. Sånn at dette må
også,
handle om...
Så må du ha økonomi til å ringe dyrlegen. Heller en gang for mye enn en gang for lite. Altså, du skal ikke... jeg synes ikke du skal kunne... lure på om du skal ringe dyrlegen. Det synes jeg du skal ha råd til å ringe dyrlegen hvis du en profesjonell bonde, skulle jeg si. Så er det klart, dårlig, dyrlegen heller ikke gratis for oss bønder. Så det handler jo om økonomien til bondestand nå, ikke bare om mindre og mindre bønder rundt omkring.
Det vel egentlig kun det handler om, tenker jeg.
Jeg tenker at Agri Stiklestad, de har et litt godt slagord, de som kaller det, eller headliner, og det jo landbruk I 2030. Hvor står vi da, og hva vil vi med norsk jordbruk? Og det vel litt det vi trenger nå, å på en måte ta på oss de fremtidsbrillene, og prøve å se hva forbrukstrendene, hvilken prisnivå må vi ha for å jamstille bonden, og hva vil volumet være da? Og så må hele industrien etter bonden faktisk tilpasse seg det, da.
Og så handler det litt om hva man ser for seg I forhold til videre utvikling I landbruk også. Altså, hva skal jeg si, ja? Det var jo en sånn bondelaget hadde et seminar om norsk mjølkeproduksjon fremover og der ble det jo tatt opp de her gjentatt båsfjøs over til løsdrift og da ble det uttalt på det seminaret at det var vel han Erling Åseng som styrerepresentant I bondelaget som sa at han hadde et hårete mål, og det hårete målet hans, det var at han skulle få med seg halvparten av de som drev I båsfjøs I dag, at halvparten av dem skulle være med videre.
Det synes jeg var litt trist målet,
ja, for min egen del. Det var vel litt det jeg satt og tenkte, at hvis man synes at det et ekstremt offensivt mål, at halvparten skal være med videre, Da synes jeg da begynner å... Ja, det synes det var litt sånn små... Det var liksom ikke noe optimistisk, synes jeg da.
Ja. Men hvis du simulerer det da, la oss si at det går troll I jord, det han spår der. Hvordan blir det I forhold til dyrlege og inseminasjon og andre tjenester da, I grisgrendte strøk, hvis du tar bort så mange produsenter?
Nei, det jo da det store spørsmålet. For det... Man snakker jo om hvilke områder det som har størst andel båsfjøs. Det er mange I innlandet, men da snakker vi jo ikke om innlandet I området der jeg og Anders delvis holder til, altså I nærheten av Mjøsa. Men vi snakker vel om innlandet som Valdres, del Østerdalen, Gudbrandsdalen og så videre. Og ja, Vestland, Agder, altså det er der den... halveringen, hvis det håret når bålet slår til, så det der den halveringen kommer. Da blir jo halvparten så mange mjølkeprodusenter da.
I de områdene. Ja, og hvis vi da tenker beredskap i nord, der har vi hatt en ganske kjent person som har sagt noe om det, og hvis vi drar den, hva det han har sagt, Anders, du som tidligere fra militæret?
Robert Mood, tenker du på da, tidligere GIH, han sier jo det at når vi nå brukte 20 milliarder på å oppruste maskinparken i forsvaret med nye Leoer, så mente han det at det var bedre å bruke de 20 milliarder på et bedre jordbruksoppgjør til våren, fordi at den beste beredskapen er faktisk å ha matproduksjon i alle deler av landet. Så det er jo ganske tydelig, vil jeg si.
Det får han si.
Og apropos det, kommer jeg på akkurat nå. I den boka til lærerne, så skriver jeg jo litt om at det er liksom den her... Nå må folk arrestere meg, for kan jeg at dette feil. Men at det liksom den der drømmen om å opprettholde liksom bosetting overalt i alle mulige distrikt og på den ytterste nøgnø, den kanskje vi liksom skal redusere den litt. Men altså, hvis du ser sånn stort på det da, geopolitisk, altså, det er en stor beredskap i at det faktisk bor folk. Det er bosetting og arbeidsplasser i det her landet her. Altså at ikke alle sammen klumper seg på Østlandet rundt Oslo og i Trøndelag rundt Trondheim og på Vestlandet rundt Bergen og Stavanger. Det ligger mye beredskap bare i å ha til stedeværelse da, i hele landet.
Og der ja, er jo landet, og vi kjenner jo Vi kjenner jo det fra en kjent krigstaktikk. Det er jo det at når du trekker drapene dine tilbake og fienden kommer etter deg, så brenner du alt. Rett og slett sånn at det ikke er noen ressurser, mat eller andre ting som du har behov for. Og da får du problemer med forsyningslinjene. Og det blir jo det samme hvis du blir invadert. Hvis du bare går gjennom villmark, så blir det jo... Ja, nå snakker jeg egentlig litt mot meg selv. Faktisk, hører jeg. Dette har vært egentlig ganske dumt. Da må du ta over, Anders, som faktisk har vært i militæret. Jeg har lurt meg unna, for dette har vært jo helt feil.
Ja, hva var det du begynte med? For jeg koblet litt ut. Ja.
Nei, jeg tenkte på den brente jords taktikk, at da blir det vanskeligere å komme oss gjennom noen for lange forsyningslinjer. Men samtidig så blir det jo akkurat omvendt også, da, hvis du ikke har noen folk som bor der, og du kan forsvarer utenfor de bygningene og sånn, så blir det jo mye enklere å bare suse gjennom med tanks i et åpent landskap da. Så
ja, men du gjør ikke det. Vi må hente inn at den litt, for det er jo noe med at det tar veldig lang tid å forflytte en avdeling, spesielt da det ser bakkestyrken, og det så vi vel ganske godt når krigen i Ukraina begynte også. Det skal etterfylles, som du sier, og den tiden det tar å flytte seg fremover der, så skal jo også folket ha mat, og hvis all den maten må komme bakfra i linja, så er jo det selvsagt et problem. Så, nei, det er...
Så synes jeg vi ser litt sånn, hvis vi ser enda større på det, jeg er liksom han som liker å se kjempestort på ting, så begynner det å bli en debatt nå, sånn generelt, om akkurat det her, altså bosette i apropos den Fosen-saken og vindmøller og reindrift og energibehov og vindmøller og så videre. Det begynner å bli en sånn generell samfunnsdebatt om særlig liksom nordområden i Norge, da. Troms og Finnmark, og særlig Troms og Finnmark kanskje, hvor det er litt sånn vi må opprettholde. Det er liksom et mål å opprettholde bosetting og virksomhet der, men hvordan skal han gjøre det? Og det blir i hvert fall ikke noe bære hvis man legger opp til å legge ned landbruket. Det er kanskje litt voldsomt sagt, da, men altså at landbruket fortsetter den trenden det har hatt nå. Da er det landbruket i Troms, Finnmark og Nordland, blant det som ryker før landbruket rundt Mjøsa og Trondheimsfjorden.
Ja, men det jo det som Frøder hadde litt innatt her, så har jo også Høyre tatt det ordet for disse her kønnlagra, for eksempel, i stedet for å sørge for å bevare store silor i havnen, noen få havner langs kysten vår, som veldig utsatt, som en Ola var inne på før, så ønsker jo dem å gjøre bonden kapabel til å lagre myt og kønne sitt selv. Så det er og så er det ikke bare kønn vi levde av. Så det er mye her som det er god, sånn sett så er det god høyrepolitikk å bevare disse her ressursene spredt i hele landet. Og så kommer det, må vel, det vi egentlig savner vel kanskje, hva spredt nok, og hva for lite spredt?
Ja, for det altså jeg husker spesielt et Facebook-innlegg fra før jordbruksoppgjøret i fjor. Det begynner vel å bli snart et år siden det innlegget kom. Det var en i det var i Trøndelag en plass. Jeg husker ikke hvor i Trøndelag det var, men det var i hvert fall en som skrev et langt innlegg om at han var den siste bonden att i bygda. Han og familien hans var den siste som drev landbruk i den bygda. Og slutta han og kona å drive, det var vel ammeku de drev med nå, at de slutta med mjølk, tror jeg. Så var det slutt på landbruk i den bygda. Og det er jo de her som sårbare, og mest sannsynlig er det sånne som som slutter, er blant de første som slutter da, antageligvis, for det har litt å si det her med at du har et miljø, fagmiljø rundt deg og kolleger og så videre, og da blir du på en måte enda mer sårbar. Nå skal jeg slutte å rante om det. Kan vi gå på noen annen, Ola?
Ja, jeg skal dra den beredskapen litt videre og i forhold til politikere, for det at vi bruker jo ofte å klage på politikere, skulle jeg si, men SV er veldig tydelige og en litt artig ting. Vi var på noen møte jo med NBS-sammenheng, og Tor Jakob Solberg var der og flere NBS-ere, og så så jeg en Audun Lysbakken i gangen her, så sier vi en Tor Jakob. Nå må du få han i tale og komme inn til oss og snakke litt. Og du vet, det som å hive et bein til bikkje, da tok det ikke mer enn 20 sekunder, så var Tor Jakob borte der. Og Audun Lysbakken, han stilte spørsmål til opp og kom og heldt en liten appell om hvorfor jordbruk var viktig for SV. Og da trakk han fram der med beredskap og så videre og så videre. Og ikke minst det solidariske og rettferdig oppi det. Og nye SV-lederen som da tar over fornevnte er ute i avisen og trekker fram landbruk, fiskeri og den biten som viktig for SV. Og hun nevner jo da at de ønsker jo å komme inn i en eventuell regjering sammen med MDG og Rødt, og at de ser litt likt på det med jordbruk da. Og ikke nok med det, så er jo da nestleder Knag Fylkesnes og utdype det her med jordbruk. Han sier jo det at her nytter ikke å vente på noen grytterapport og sånn. Her er det selvforsyning som gjelder. Nå skal vi få til selvforsyning, så må bonden ha inntekt som folk flest. Så er det bare å komme i gang, sier han. Så de er utrolig tydelige, må jeg si.
Og det er jo helt åpenbart at vi kanskje har blitt litt sånn og indoktrinert til å tenke at ett parti er liksom det bondevennlige partiet, og de som virkelig skal stå på for oss. Det er en brytningstid, og det er tida for å tenke nytt, tenker jeg.
Ja, og apropos det her, for det Sandra Borch sa jo at nei, det var for tidlig med en opptrappingsplan nå, fordi hun ville samle et stort flertall. Og det var vel i Landbruk 24 eller noe sånt som uttalte det, tror jeg. Og da nevnte hun da, ja, SV må vi selvsagt ta med, men jeg vil gjerne ha med seg KrF, var også en naturlig sammen. Hun nevnte ikke Høyre der, men altså, SV presser jo på for den opptrappingsplanen. Og jeg var jo på det her møtet som jeg og Ola pratet om i forrige nyhetspodd, møte på her i Ringsaker med politikere fra både MDG og KrF. Og begge de to sa jo at, altså han fra KrF som fylkesleder I KrF I innlandet, da tenker jeg at da har du en viss ryggdekning på det du uttaler, sier jo at det bare kommer med den opptrappingsplanen. Hvis ikke den helt borte I staure vegger, så skal vi støtte den. Vi vil også ha den opptrappingsplanen på plass. Så her virker det som at det andre partier enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet som presser på, mens landbruksministeren påstår at det jobbes iherdig med det her. Så det,
og senter og ungdommen, dette litt sånn der flash news, ute og sier at en regjering sammen med SV like sannsynlig som at en ukse skal kalve. Så da vet vi holdningen.
Ja, stoppas, ja.
Den var...
Det var voldsomt.
Det var voldsomt, ja.
Voldsomt for noen. I hvert fall uksen.
Ja.
Så vi har jo tidligere nyhetspodd snakket om at det mye årsmøter som foregår I faglag og andre organisasjoner. NSG har vel nettopp hatt årsmøte, og flere bondelag og småbrukerlag. Det noe Nei, vi revolusjonerende der?
Ja, vi må vel gratulere deg da.
Ja, det må vi gjøre.
Ja, nyslått leder I Nord-Trøndelag bonde- og småbrukarlag. Så gratulerer med det. Og så fikk du med deg han, meg og navn.
Oskar.
Ja, I Sør-Trøndelag, som 22, det der? Så det var sprekt.
Veldig, veldig oppegående ung mann som... har klare meninger. Absolutt.
Og så I bondelags sammenheng så har det vel vært skal vi se
I innlandet har det vært fart.
I innlandet har det vært fart og I Trøndelag har det vært fart. I innlandet så jo noen som vi kjenner tidligere bondeopprører Arne Manger, han kom jo inn I styret først. Han var da innstilt det var delt innstilling så valgkomiteen hadde det var vel 2-6 I valgkomiteen, 2 I valgkomiteen ville ha en han og 6 ville ha en Anders Formo var det vel han heter og først så vant den avstemmingen på en måte og ble valgt inn I styret og så var det noen som kom med benkeforslag på han som nestleder I innlandet bondelag, og han dro I land den nå, som var overraskende, synes jeg. Så nå Arne Manger nestleder I innlandet bondelag. Det får vi gratulere han med. Og så har det vel vært et årsmøte I Trøndelag bondelag, som endte med at Petter Harald Kimo fortsetter som fylkesleder og han Yngve Rødøyen trakk seg fra styret han var innstilt som var det nestleder
ja, nei, altså
nei. Styremedlem
det var ikke det som skjedde det var ikke noe benkeforslag mot Kimo
Men, nei, det var ikke det jeg mente. Kimo nei, ble valgt som leder.
Ja. Men kan... saken var den at det kom et benkeforslag mot Røyen. Røyen var innstilt av valgkomiteen som styremedlem, og så kom det et benkeforslag på Kjell-Erik Berntsen. Han vel til I Oppdal eller Rennebu-området, og han vant da det benkeforslaget, og da gikk da Røyen ut av styret.
Men det var tidvis kraftige ting som ble sagt på det årsmøtet og referert fra, så jeg har ikke vært til stede der eller sett på noe streaming eller noen ting, så jeg har bare det jeg har lest meg til.
Ja. Og så har vi hatt mye andre årsmøter I bondelaget, og der det jo noen som har vært litt tydelig på litt tal I forhold til tetting av gap. Vi har vel Østfold da, sagt 100 000 Agder 175 var det, og Innlandet 160-165, og i den duren er det noen andre av de fylkeslagene som har kommet med tal. Møre og Romsdal så har vel ikke noe talfast, så ikke husker.
Nei, jeg kan ikke huske det annet enn at de ville satse på, altså ville at det skulle satses på grovfôrbaserte produksjoner.
Er det et år de ikke har sagt det? Kan vi huske på det siste var sagt at man ikke skal satse på grovfôrhetende dyr i Norge?
Ja, og hvilket ref tiende og hvilket år er det ikke har vært satsa på mjølkeproduksjon i når har man sagt at det året her så skal vi nedprioritere mjølkeproduksjon
problemet er vel hvordan vi satser på gras grovfôrproduksjoner tenker jeg
ja. Definer satsning, det blir litt ukonkret.
Ja. Ja, det blir liksom et av de her, ikke for å henge ut Møre og Romsdal bondag, altså, men det blir på en måte et av de her, en av de her uttrykka, som man på en måte kan kaste rundt seg og si, satse på, eller ha i, som første prioritet, eller det liksom, det er ikke noe, det er ikke konkret nok, det skulle vært mer konkretisert.
Captain Obvious, kaller vi det. Nei, jeg tror vi faktisk begynner å ha fare over veldig mye til det vi skulle være igjennom, Ola. Så du kommer på noe?
Ja, jeg kommer ikke på så mye annet i farten. Det sikkert noe vi har glemt, men det får vi komme tilbake til ved en senere anledning, tenker jeg.
Ja, da takker vi for oss i denne omgang. Kjem enda sterkere tilbake. Hei.